ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่ตนถนัดที่นั่งได้โดยไม่ต้องกระดุกติกนั่งตัวนิ่งๆนั่งตัวตรงมาทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือห้องเรียนเราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตชนิดที่เป็นประสบการณ์ตรงเราต้องเข้าห้องเรียนก่อนเรียนทฤษฎีก็จะไม่จำเป็นแต่จะเรียนตัวจริงต้องมาอยู่กับความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องฝึกจิตให้รู้จักอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตที่สำคัญยิ่งที่คนส่วนมากส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแต่จิตใจที่อยู่ในปัจจุบันเป็นก็จะได้เรียนรู้จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนจะสำนึกในความคิดผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นไปนานจะเกิดมิติใหม่จะมองอะไรต่ออะไรด้วยชีวิตที่ด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานจิตใจของเราหนักจิตใจของเรารู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งบ่อยๆเพราะอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นนั้นการที่เราจะอยู่ในปัจจุบันได้ต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้สติต้องใช้สัมปชัญญะความรู้ตัวสามข้อนี้ทำงานมันประสานกันมันจะนำไปสู่ความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั้นจะใช้สติเพื่อให้อยู่ในปัจจุบันผลของการกระทำคือความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวนั้นก็ลักษณะของสมาธินี่จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตใจไม่วิ่งตามอารมณ์จิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจิตที่อยู่ในสภาพที่ว่าควรแก่การเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงควรแก่การเกิดขึ้นของความรู้แทงตลอดในเรื่องของกายเรื่องของใจท่านเป้าหมายเบื้องต้นก็คือทำอย่างไรจิตใจของเราจะยอมอยู่ในปัจจุบันนานๆหน่อยขอสังเกตข้อแรกก็คือต้องสนใจต้องเกิดฉันทะความพอใจเกิดความลืมใสศรัทธาว่าการกระทำอย่างนี้น่าทำสมควรจะทำหรือจำเป็นต้องทำอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญมากหลังจากนั้นก็ต้องมีวิธีการนี่วิธีการเนี่ยมันมีมากมายกายกองนะซึ่ง มันยากที่จะบอกว่าวิธีนี้ถูกวิธีนี้ผิดแต่เราพอสรุปได้ว่ามีวิธีที่ต้องหรือว่าสามารถใช้ความคิดและวิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดวิธีไม่ต้องใช้ความคิดก็มีอย่างเช่นดูลมหายใจนี่ก็เป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองทรงใช้จนกระทั่งได้บรรลุพระอนุตตรสัมโพธิญาณการดูลมหายใจเราก็ให้จิตใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายจะอยู่ที่ท้องก็ได้อยู่ที่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่จุดที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วพยายามรักษาจิตใจรักษาและดำรงสติอยู่ตรงจุดนั้นอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกทีในการดูลมหายใจเรายังสามารถใช้การนับลมหายใจหรือการบริกรรมพุทโธช่วยประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจในปัจจุบันสิ่งที่เราไม่ควรลืมข้อหนึ่งและข้อสำคัญคือความรู้ตัวก็จะเป็นสติที่ถูกต้องและสติที่ไม่ถูกต้องจะเกิดเป็นสมาธิเรื่องมิจฉาสมาธิเพราะสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัว อยู่เป็นเพื่อนตลอดแต่ถ้าสติเราขาดสัมปชัญญะจะง่วงหรือจะเกิดเคลิ้มจะขาดความคมชัดความขาดความสดชื่นความตื่นอยู่ในปัจจุบันจิตใจมีสัมปชัญญะเนี่ยรู้ด้วยตื่นด้วยสดชื่นด้วยเบิกบานด้วยฉะนั้นการกำหนดสติกับลมหายใจไม่ต้องดูจิตนาตัวเองให้ดีระมัดระวังเพราะว่าถ้าสติเราขาดสัมปชัญญะอาจจะเกิดว่าอยากจะสบายกับลมหายใจจนเกินไปเจตนาจะให้มันสบายๆเนี่ยจะนำไปสู่ความง่วงแต่เจตนาของเราคือรู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจออกแต่สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าอยู่กับลมหายใจยากและมีอุปสรรคอะไรแล้วไม่ยินดีไม่อยากทำหรือว่าจิตใจรู้สึกฟุ้งซ่านเกินไปเราก็สามารถใช้ความคิดได้อย่างเช่นคิดพิจารณาอาการ32ตามบทสวดแล้วเอาแค่หาขอแรกแล้วก็เกสาโลมานักขาทันตาตัดโจโจทันตานักขาโลมาเกสาแล้วก็ใช้ความคิดด้วยนะเอาเกสามาคิดเกสามันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงอย่างไรมันทุกข์ยังไงมันไม่ใช่ของเราไม่มีเจ้าของยังไงเป็นของธรรมชาติอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรโลมาคืออันนั้นเกสาคือผมขนมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันไม่ใช่ของเราโดยแท้อย่างไรมันเป็นของสกปรกโสโครกอย่างไรนักขาเล็บทันตาฟันตัดโชหนังนี่เอา5ข้อนี้ง่ายๆสิ่งที่เรามองเห็นได้เราก็อนุญาตให้คิดในเรื่องนี้ได้ใช้คิดใช้ภ พลังความคิดแต่ภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ถ้าเราคิดอย่างเป็นระเบียบคิดเฉพาะในข้อ5ข้อนี้โดยมีคำบริกรรมว่าเกสาโลมานะคาทันตาตัจโจช่วยในกรณีที่จิตเริ่มจะฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่พิจารณาจิตใจเราก็จะปล่อยพวกนิวรณ์ความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆได้เหมือนกันพอจิตใจปล่อยสิ่งเหล่านั้นได้ก็มาอยู่กับลมหายใจให้จิตละเอียดเข้าละเอียดเข้าได้ถ้าจิตใจได้พิจารณาเกสาโลมานักกาตันตาตัดโจได้ชำนิชำนาญแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจพอมันจิตใจสงบแล้วโอกาสที่จะเกิดความรู้เกี่ยวกับกายให้เราได้พิจารณาอีกขั้นหนึ่งต่อไปก็เป็นไปได้ง่ายพอเราได้สังสมสัญญาเกี่ยวกับกายเอาไว้ในใจเรียบร้อยแล้วนั้นสัมปชัญญะความรู้ตัวจะเป็นคอยตัวคอยสังเกตการงานเป็นผู้ตรวจคุณภาพการงานความถูกต้องคุณภาพของการดำรงสติว่าพอดีไหมดึงไปไหมโยนไปไหมปรับยังไงไหมอันนี้ตัวสัมปชัญญะจะเป็นผู้ควบคุมการทำงานของสติที่